Vashitaura nevatorewe na upa mzinda webato ravo pa Harvest House muHarare nhasi. Vachangirai vati vari kutarisira kuti musangano uyu uitwe mukati memwedzi miviri iri kutevera. Uye vanoti mari yacho yekuunganidza mhomho yevanhu kuti vazeye matambudziko akatarisana nenyika pari zvino yatovapo. Vachangirai vanoti vachakokawo mapato ose zvematongerwo enyika kumusangano uyu, kusanganisira bato riri kutonga reZANU-PF.
Chandiri kutaura nyaya yekuti yasvika nguva yekuti maZimbabweans tese tiise musoro pamwe chete. Nokuti ndinofunga kuti kazhinji vanhu tinowanzodividana kuti ava ndevezano ava ndeveMDC. But iye zvino ukatarira kuti zvechokwadi, hapana here anoona kuti tikabvunza vanhu vese vari muno munyika vanoziva kuti izvi ndo zvakaipa izvo. Izvi ndo zvaoda zvinofanira kuti zviitwe izvo. Convergence conference yatiri kutaura iyi ndeyekuti munhu wese, whether ndezvematongerwo enyika, whether ndezvemapato anoita zvei, ngaauye kuconference ikoko tinzwe maideas ekuti zvinotoita sei nyika paisvika payasvikapo.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU PF panyaya iyi sezvo mutauriri webato iri vaSimon Kayamoyo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi nyanzvi munyadzi dzezvematongerwo enyika vaSidney Masamvu vanoti zvinogona kunetsa kuti ZANU PF iende kumusangano uyu.
Izvo zvingadai zviri kutaurwa neMDC zviri rogwara rakanaka. Handingaoni ZANU PF ichienda pamusangano wakadaro, zvikuru sei vakanangana nekuti ivo vane urongwa hwavo hwezimaset hwavainahwo hwavada kutevedzera.
Vatsvangirai vati upfumi hwenyika husisina kumira zvakanaka zvekuti mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havafaniri kunge vari pazororo zvinhu zvakaita manyama amire nerongo munyika.
Apa ndopanotoda kutoti kana uri mutungamiriri wenyika wotosunga dzisimbe nokuti nyika zvinhu hazvina kumira mushe.
Zvichakadai vatsvangirai vasvora mudzimai wemutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe avo vanonzi vakakonzera kudzingwa kwemhuri dzinodarika mazana maviri kumaZoe neZuro kuti vagochengeta mhuka papurazi ranga richigara vanhu ava.
Izvo hazvifaniri kutombosekererwa nokuti kana munhu wani aine pfungwa dzakadaro, handifungi kuti ipfungwa dzinoita kuti vanhu veZimbabwe vagosekerera zvinhu zvakadaro. Nyaya yeZANU PF nenyaya yeminda munoziva imi kuti zvakangoitwa chimhirizhonga. Wangoda anongotora paanoda. Zvichireva izvo kuti iye zvino hakuna kuteedzera mutemo nekuti vanhu ivavo vakaprotektwa nehaikoti kakuti havafaniri kubviswa.
Magweta ari kumirira vanhu vakadzingwa ava anoti ari kugadzirira kuendesa nyaya iyi kumatare edzimhosva sezvo dare repamusoro rakambotura mutongo wekuti vanhu ava havafaniri kudzingwa papurazi iri vasina kupiwa pamwe pekugara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.